เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น
พระพุทธเจ้าทรงเป็นภูไม่มีศัตรูนี้เป็นพระคุณลักษณะอันล้ำเลิศของพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นที่สงสัยว่าฉะไหนจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นภูไม่มีศัตรูเพราะเท่าที่เห็นก็มีอยู่เช่นพระเทวทัตก่อนจะถูกธรณีสูบเมื่อมีความสงสัยเป็นปัญหาเช่นนี้ก็น่าจะนำไปให้ถึงคำตอบที่เป็นประโยชน์ที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาพึงถือเอาประโยชน์นั้นให้ได้ทำตนให้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ได้จนได้เป็นผู้ไม่มีศัตรูหรือมีศัตรูน้อยที่สุดศัตรูที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงมีหาใช่ศัตรูเช่นพระเทวทัตศัตรูที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงมีนั่นเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ร้ายแรงกว่าพระเทวทัตอย่างมิอาจประมาณได้ศัตรูนั้นแม้เป็นศัตรูที่ไม่มีชีวิตจิตใจก็จริงแต่ก็มีฤทธิ์เดชยิ่งกว่าศัตรูที่มีชีวิตจิตใจทั้งปวงศัตรูนี้หาใช่อะไรอื่นคือกิเลสนั่นเองกิเลสคือราคะหรือโลภะโทสะและโมหะสามกองนี้นั่นแหละที่เป็นศัตรูมีฤทธิ์เดชร้ายแรงใหญ่ที่ยิ่งนักไม่มีศัตรูแม้ร้ายแรงเพียงไรจะเปรียบเสมอพระพุทธเจ้าไม่ทรงมีกิเลสทรงหมดกิเลสด้วยแล้วอย่างสิ้นเชิงนี้เองที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นภูไม่มีศัตรูแม้ศัตรูทั่วไปที่ฤทธิ์เดชไม่ร้ายแรงเท่ากิเลสผู้ใดไม่มีศัตรูเช่นนั้นผู้นั้นก็อาจมีความสุขสบายใจได้อย่างมากแล้วแต่ถ้าผู้ใดไม่มีกิเลสไม่มีศัตรูคือกิเลสอันมีฤทธิ์นักหนาผู้นั้นย่อมมีความสุขสงบอย่างประมาณมิได้ผู้มีปัญญาจึงพยายามที่จะทำกิเลสให้หมดจดจากใจตนเพื่อพาตนให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอันกิเลสนั้นแม้จะแบ่งออกเป็นกองใหญ่เพียง3คือราคะหรือโลภะโทสะและโมหะแต่กองใหญ่ทั้ง3นี้แยกออกเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยมากมายกล่าวได้ว่าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นกิเลสทั้งสิ้นนอกจากความรู้สึกนึกคิดของท่านผู้เป็นอรหันตสาวกแล้วเท่านั้นที่จะพ้นจากกิเลสได้เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการจะกำจัดกิเลสก็ต้องระวังความคิดและการจะระงับความคิดได้ก็ต้องมีสติการจะทำอะไรให้ได้ผลสำเร็จจะขาดสติไม่ได้ไม่ว่าจะทำเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ต้องอาศัยสติเป็นสำคัญขาดสติในเรื่องเล็กก็เสียหายน้อยขาดสติในเรื่องใหญ่ก็เสียหายมากการเอาชนะกิเลสที่ไม่ค่อยได้ผลก็เพราะต่างพากันไปเอาชนะกิเลสผู้อื่นไม่ได้เอาชนะกิเลสของตนเป็นต้นเมื่อได้รู้ได้เห็นได้ยินการกระทำคำพูดของผู้นั้นผู้นี้เกิดความขุ่นเคืองไม่ได้ดังใจไม่สบอารมณ์มีปัญหาว่าทำไมพูดเช่นนั้นทำไมไม่พูดเช่นนี้ทำไมทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ดังใจมากก็ขุ่นเคืองขุ่นข้องมากร้อนใจมากนี่เป็นเพราะไปคิดแก้กิเลสผู้อื่นไปคิดเอาชนะกิเลสผู้อื่นซึ่งย่อมยากจะได้ผลสมดังปรารถนาเมื่อเกิดความรู้สึกขุ่นข้องไม่ต้องอารมณ์ในกิริยาท่าทีหรือถ้อยคำน้ำเสียงของผู้ใดแทนที่จะส่งใจไปมีปัญหาว่าทำไมพูดอย่างนั้นทำอย่างนี้ที่ล้วนไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ควรควรจะย้อนเข้าหาความไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ควรของตนเองมีสติเข้าใจให้ถูกต้องว่ากิเลสของตนกำลังแสดงฤทธิ์ไม่ใช่กิเลสของเขาเท่านั้นที่แสดงฤทธิ์กิเลสของเขาก็ให้เขาจัดการของเขาเองกิเลสของเราเราก็จะต้องจัดการของเราถ้ากิเลสของเราเราจัดการไม่ได้ยังให้วุ่นวายอยู่ เป็นความโกรธขัดแค้นขุ่นเคืองก็ควรจะเข้าใจที่ผู้อื่นก็จัดการกับกิเลสของเขาไม่ได้ต้องเห็นใจเขาและไม่โกรธเกลี้ยวเอากับเขากิเลสของเรายังเผาผลาญเราได้เพราะเรายังไม่อาจทำลายเลยสำเร็จกิเลสของเขาที่ทำให้เราขัดแค้นขุ่นเคืองก็เพราะเขายังไม่อาจทำลายกิเลสของเขาได้สำเร็จเหมือนกันเราก็พยายามกำจัดกิเลสของเราไปและเขาก็อาจกำลังพยายามกำจัดกิเลสของเขาอยู่เหมือนกันเพียงแต่ยังได้ผลเท่ากับเราคือกิเลสยังชนะอยู่นั่นเองเป็นความไม่ชอบใจเกิดขึ้นในผู้ใดเรื่องใดน่าจะมีสติดังนี้แหละ